В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Опозиція виступає за імпічмент президента.
Перший етап усунення президента Януковича від влади почав реалізовуватися.
У Харкові опозиціонери намагалися штурмувати міську раду, яка проголосила російську мову регіональною. У Запорізькій області виявили сибірську виразку, що загрожує людям.
Люди не розуміють, яким чином уражене м'ясо могло потрапити до магазину в Мелітополі. Саме це більше всього хвилює.
І про це далі у передачі «Свобода сьогодні», а зараз огляд новин від Марії Щур, яка поруч зі мною в студії.
Дякую, Мар'яна. Добрий вечір. Міліція не допустила штурму Харківської міської ради, яка надала російській мові статус регіональної. Міліція зупинила близько півтисячі осіб, які намагалися штурмувати вхід до міської ради Харкова, де депутати проголосували за надання російській мові статусу регіонального. За це рішення проголосувало 76 депутатів із 80 присутніх. Тим часом Національна рада вже не питатиметься про мову для видачі чи продовження ліцензії мовників. Національна рада вилучила графу «мова» із заяв про видачу ліцензій на теле- і радіомовлення. Про це повідомляється на сайті Нацради. Відповідно, відповідний наказ підписав голова Нацради з питань телерадіомовлення Володимир Манжосов. Деякі експерти не виключають поступового зникнення української мови із українського теле- і радіоефіру через запровадження норм закону про засади державної мовної політики. 10 серпня цей закон набув чинності. Речник меншин Пакистану закликає захистити розумово хвору дівчинку, яку звинувачують у блюзнірстві. Речник Всепакистанського альянсу меншин Шамун Джіл заявив, що меншини і особливо християнська меншина Пакистану почуваються у небезпеці після того, як за звинуваченням у блюзнірстві було заарештовано 11-річну дівчинку із синдромом Дауна. Дівчинку з християнської родини обвинувачують у спаленні кількох сторінок Корану.
Кой би месіхі джога?
Жоден християнин навіть не думає про скоєння такого блюзнірства, що ображає Коран чи пророка Магомета. Але якщо це станеться з ким-небудь, що є неповносправний, то для цього є закони. Потрібно розбиратися у цьому на підставі закону. Люди не повинні брати закон у свої руки. Заявив представник меншин Пакистану. Президент Пакистану Асіф Алізардарі вимагає від керівництва Міністерства внутрішніх справ відзвітувати йому щодо арешту дівчинки, яку взяли під варту минулого тижня в одному із районів Ісламабада, де живуть представники християнської меншини. Покарання для неповнолітньої вимагають місцеві мусульмани. Покаранням за блюзнірство може бути навіть смертна кара. У Російській Республіці Татарстан в ніч проти понеділка під час вибуху автомобіля загинули три особи, яких підозрюють у підготовці терористичного акту. За повідомленням офіційних осіб, автомобіль вибухнув випадково неподалік траси Казань-Зеленодольськ. Як повідомили у слідчому комітеті Росії, там були знайдені останки трьох людей, автомат і релігійна література. І в Росії 9 російських активістів, що виступають проти гомосексуалістів, подали до суду на американську співачку Мадонну. Активісти стверджують, що вона образила їх підтримкою гомосексуалістів під час свого концерту в Санкт-Петербурзі. Міська рада Санкт-Петербурга має міський районний суд Санкт-Петербурга має вирішити, чи він прийме справу до провадження до кінця цього тижня. На цьому, Мар'яна, у мене все.
Дякую, Марія. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українська опозиція заявляє про намір домагатися імпічменту президента. Керівники об'єднаної опозиції сьогодні у Києві оголосили про те, що зібрали понад 300 тисяч підписів з підтримкою подання до Вищого адміністративного суду проти Віктора Януковича. Його звинувачують у злочинах проти української держави. Разом тим, в опозиції називають Вищий адмінсуд підконтрольний президентові та сподіваються на нову Верховну Раду. Голова Ради об'єднаної опозиції, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк заявив.
Нам потрібно 226 голосів у новій Верховній Раді України. Саме це є запорукою того, що парламент створить комісію і парламент відправить в імпічмент президента Януковича.
У позові до Вищого адміністративного суду України опозиція звинувачує президента Віктора Януковича у нібито незаконному підписанні закону про пенсії, податкового законодавства, закону про мови, незаконному призначенні уряду і втиску на суддів Конституційного суду. У відповідь народний депутат з партії регіонів Володимир Олійник назвав цей позов спробою піару та імітації боротьби з владою, яка не має жодної правової підстави. На думку Олійника, яку цитує сайт партії регіонів, у таборі опозиції криза ідей. А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи ви підтримуєте заклики опозиції до імпічменту президента Віктора Януковича?
Саме президента? Так, підтримую. Мені не подобається його ініціатива з приводу мовного закону. Щодо реформи освіти, мені не подобається законодавча ініціатива. Також скорочення стипендій, його політика щодо опозиції. Розправляються з опозиціонерами.
Проти Януковича. Тому що закон останній, який, наприклад, прийняв, мені не подобається. Я хочу, щоб все-таки була українська мова, а не російська мова. Навіть по деяким областям це не повинно так бути. Мені цей президент не підходить.
Я, напевно, що не погоджуюся, тому що опозиція в суті своїй. Така ж сама, як наша влада.
Я підтримую, тому що я не бачу ніяких позитивних дій нашої влади. У мене є власний бізнес. Останні роки, коли вибрали Януковича, видатки просто страшні. Бізнес зовсім на нулі.
Ні, не підтримую. Я вважаю, що за 5 років вони хоч якось, але могли проявити себе, свою команду, розвитку нашої економіки, наших відносин з усім світом, так і з Європейським Союзом. І вони не досягли ніяких успіхів, я вважаю, взагалі. Ця влада хоч зробила якісь правильні кроки розвитку економіки. Було б дуже добре, якби ми мали можливість вибрати третю силу, але, на жаль, зараз в Україні просто немає такої.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Харкові представники опозиції сьогодні намагалися пройти до будівлі мерії, де вирішували мовне питання. Але міліцейський кордон їм цього не дозволив. Між членами «Свободи», «Батьківщини» та правоохоронцями спалахнула сутичка. А тим часом міські депутати без опозиції зробили офіційною російську мову. Вже вдруге. Відео про ці події дивіться на нашому сайті. А зараз репортаж з Харкова Володимира Носкова.
Під стінами Харківської мерії майже 300 людей з плакатами та прапорами свій протест розпочинають мирно. Оратори закликають народ зайти до сесійної зали, де голосуватимуть за статус регіональної для російської мови.
Сьогодні ми з вами скажемо їм відкрито ні. І зараз я запрошую всіх зайти в сесійну залу і висловити безпосередньо там, в очі партії регіонів, нашу українську позицію.
Що ти стоїш? Що ти стоїш тут?
Першим до масивних дверей міської ради підходить член об'єднаної опозиції, голова харківських свободівців, який бореться за депутатське крісло у Верховній Раді, Ігор Швайка. Двері мерії зачинені. До муніципалітету намагаються пройти і депутати від опозиції. А за дверима у сесійній залі повний штиль. Перед самим голосуванням за статус мови фракція «Батьківщина» виголошує своє звернення.
Ми розцінюємо прийняття цього закону лише як популістський крок з боку партії регіонів, спрямований на відволікання уваги громадян України від права в соціально-економічної політики Януковича. Єдиною мовою в Україні її повинна залишатися українська мова.
Після озвучення протесту член фракції «Батьківщина» у міській раді Максим Олексіїв повідомив депутатам, що його однопартійці залишають залу, бо відмовляються брати участь, як він сказав, у політичному фарсі. Більшість депутатів, а це регіонали та комуністи, теж закликають опозицію не політизувати мовне питання. А за їхніми твердженнями, вони просто виконують довгоочікуване рішення для більшості харків'ян. І свою позицію обґрунтовують даними перепису населення за 2001 рік. Тоді понад 65% мешканців Харкова вважали своєю рідною російську мову. А 2006 року депутатам міської ради, а також обласної, вдалося надати особливого статусу російській мові. Тож, яка необхідність тепер виникла у депутатів ще раз голосувати за статус регіональної, якщо у російської така перевага існує вже 7-й рік? Таке запитання журналісти адресували міському голові Геннадію Кернесу.
Ви заблуждаєтеся в тому, що в городі дійсно
регіональне. Ви помиляєтесь, що в місті діяло рішення щодо регіонального статусу для російської мови. Те ухвалене рішення, за тодішнім рішенням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка мала вплив, зокрема, і на правоохоронні органи, через суд було оскаржене. Тому тепер рішення про статус для російської і було ухвалено згідно із законом, який підписав президент України.
В офіційних друкованих органах не з'являлося повідомлення про остаточне оскарження рішення міських депутатів щодо особливого статусу для російської мови. Навпаки, у 2006 році йшлося про відхилення Дзержинським районним судом Харкова позову міської прокуратури проти міської ради, де правоохоронці доводили незаконність особливого статусу для російської мови.
З Харкова повідомляв кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. І далі більше про виборчу кампанію.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера буде оскаржувати рішення Київського адміністративного апеляційного суду, який визнав його дії незаконними. Раніше цей суд скасував рішення про реєстрацію кандидатом у депутати колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Водночас Андрія Магеру та його колегу з ЦВК Валерія Шелудька підозрюють у порушенні присяги. Експерти розцінюють цю ситуацію як спробу тиску на членів ЦВК, делегованих до складу комісії теперішньою опозицією. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення про реєстрацію Володимира Сацюка кандидатом в депутати на тій підставі, що він не проживав на території України впродовж останніх 5 років. Суд також визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому Андрія Магери та Валерія Шелудька, потрактувавши їх як порушення присяги. Окремою ухвалою суд вирішив про наведені порушення, допущені членами Центрвиборчкому, довести до відома президента і голови ЦВК для вжиття відповідних заходів. Андрій Магера повідомив Радіо Свобода, що не згодний із рішенням суду.
Я не погоджуюсь з постановою Київського апеляційного адміністративного суду, так само, як і з окремою ухвалою. Буду завтра на другий день строку подавати апеляційну скаргу до Вищого адміністративного суду України, просити переглянути рішення, яке, до речі, ще не набрало законної сили.
Що ж до реєстрації кандидатом у депутати Володимира Сацюка, то Андрій Магера зауважив.
Як і вважав, так і вважаю, що Центральна виборча комісія в межах своїх повноважень прийняла постанову про реєстрацію кандидата.
Колишній міністр юстиції Микола Аніщук також вважає, що члени Центрвиборчкому у даній ситуації діяли у межах своїх повноважень.
Можливо, тут суд дещо перевищив свої повноваження, коли приймав рішення щодо оцінки дій членів виборчої комісії. Що стосується можливих наслідків такого рішення, то не всяке скасування рішення Центральної виборчої комісії тягне за собою дисциплінарні наслідки для членів комісії.
Голова комітету виборців Олександр Черненко розцінює судове рішення щодо Андрія Магери як спробу тиску.
Магера був обраний по квоті позиційних тепер партій, але на цій посаді він займає зважену позицію. Очевидно, це можливо якісь спроба, якщо не тиску або спробу певного такого шантажу, щоб зробити його більш поступливим.
Однією з вимог до кандидата в депутати є проживання на території України впродовж останніх 5 років. Микола Аніщук зазначає з цього приводу.
Прямих положень, які чітко визначали саме для застосування положень виборчого закону, на жаль, відповідних положень в виборчому законі самому з цього приводу не сформульовано.
Тим часом Центральна виборча комісія завершила процедуру реєстрації кандидатів у народні депутати. На 450 депутатських мандатів у Верховній Раді нового скликання претендують 5771 кандидат. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути. Росія втратила монополію на кримський полігон «Нитка».
Россия рассчитывалась за использование полигона «Нитка» запчастями к самолетам. Это технически ограничивало возможности использования этого полигона для других типов самолетов.
Українські мережі дедалі більше зношуються. Як зберігати тепло?
Мережі у поганому стані, тому що вони ще побудовані за радянської влади, і треба дуже багато вкладати коштів для того, щоб мати те, що нам потрібно.
Пластуни у Львові святкують століття організації.
Пласт, він розвиває не тільки фізично, але і духовно. На жаль, ми були від того відірвані.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Поширення сибірської виразки серед худоби у Запорізькій області зупинили. Корів вакцинують, а в людей хвороби не знайшли, повідомляють керівники області. За фактом потрапляння ураженого м'яса до магазину порушили кримінальну справу. Тим часом незалежні медичні експерти кажуть Радіо Свободи, що пересічні українці недостатньо серйозно ставляться до поширення цієї смертельної інфекції. З подробицями Євген Солонина.
У селі Вознесенка поблизу міста Мелітополь Запорізької області померла корова. Того ж дня, 18 серпня, власники оббілували її і частину м'яса продали одному з магазинів Мелітополя. Там представники санепідслужби та ветеринарної медицини виявили у м'ясі вірус сибірської виразки, хвороби, що є смертельною для людини. Всіх людей, які контактували з коровою та її м'ясом, виявили, і зараз вони під наглядом лікарів, заявив у коментарі Радіо Свобода головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій Сивальнів.
26 людей, які контактували так или іначе.
26 людей, які контактували з хворою твариною під медичним наглядом. Ті, хто оббілував тушу, вчора мали підвищену температуру і їх госпіталізували. Однак діагнозу сибірська виразка немає ні в кого з них. Інформація про те, що м'ясо потрапило до дитячого табору в курорті Кирилівка, не підтвердилася. М'ясо взяв один із закладів громадського харчування цього курорту без документів. За фактом порушено кримінальну справу.
Час заведено уголовне діло.
У санепідслужбі запевнили, що всі рештки хворої корови знищили. Це підтвердив Радіо Свобода і перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Віктор Ємельяненко. Він запевнив, що поширення інфекції зупинили.
Продовжується вакцинація худоби. До цього вакциновано більше 96%. Спостерігається стан цієї худоби, який знаходиться на подвір'ях. Обмежене переміщення м'ясних продуктів і м'яса, і молочних продуктів із цього населеного пункту. Загрози населенню в цілому немає.
Про те, як саме виявили інфекцію, Віктор Ємельяненко розповідати не став, пославшись на слідство, що триває. Однак він назвав основні версії появи сибірки. Від туристів, які зупиняються в Мелітопольському районі дорогою до Криму, через худобу, куплену з іншого регіону, та із землі. В селі Вознесенка вже був випадок цієї хвороби в корів у 1967 році, повідомив заступник керівника області. Тим часом місцеві мешканці відмовляються від яловичини та свинини, розповіла Катерина, жителька Мелітополя.
Частина людей відмовилась від придбання м'яса, бо шукає в магазинах тільки курятину, тому що на ринках м'яса дуже обмаль. Люди не розуміють, яким чином уражене м'ясо могло потрапити до магазину в Мелітополі. Саме це більше всього хвилює. Мешканці Вознесенки не вірять в те, що саме сибірська язва була в селі. Тобто вони кажуть, що це якась певна провокація.
Колишній міністр охорони здоров'я Юрій Гайдаєв називає цей випадок сибірки першим від початку української незалежності. Експерт з медичних питань, лікар вищої категорії Анна Горбань, наголошує, що українці недооцінюють небезпеку, і в цьому є найбільша проблема. Сибірська виразка – небезпечна вірусна хвороба, що передається через контакт з тваринами та їхнім м'ясом. Викликає виразки шкіри та внутрішніх органів, може призвести до смерті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Міністри оборони України та Росії Дмитро Саламатін та Анатолій Сердюков сьогодні у Києві погодили зміни до міжурядової угоди про використання полігону «Нитка» в Криму. Документ скасовує російську монополію на користування цим об'єктом та визначає новий порядок оплати такої співпраці. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Зміни, внесені протоколом до угоди про використання полігону злітно-посадкових систем наземний випробувальний тренувальний комплекс «Авіаційний», дають можливість перейти на розрахунки у твердій грошовій сумі. Замість отримання запчастин, збільшити перелік авіаційної техніки, що залучатиметься для проведення випробувань, а також використовувати полігон в інтересах не лише Росії, а й інших держав, заявив міністр оборони України Дмитро Саламатін.
Нами підписан протокол, який вніс.
Ми підписали протокол, який вніс зміни у діючу угоду. Підписання цього документу дало можливість перейти на грошовий розрахунок за послуги з підготовки російських пілотів палубної авіації, а також піти від обмежень у використанні марок літаків.
Марок самолітів.
Базова угода до внесення змін передбачала розрахунок російською стороною за використання полігону у вигляді поставок запасних частин до літаків типу Су. Також документом було передбачено використання літаків тільки типу Су, через що полігоном не могли користуватися інші типи літаків третіх держав. Відтак, зміни розширюють можливості використання цього об'єкту, зазначив у коментарі для Радіо Свобода військовий експерт центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.
Росія розраховувалася за використання полігону НІПКО.
Росія розраховувалася за використання полігону НВТКА частинами до літаків. Це технічно обмежувало можливості використання цього полігону для інших типів літаків. Якщо тепер розрахунки вестимуть у грошовій формі, то це дасть можливість більш гнучко використовувати обладнання полігону. Можна буде використовувати його як для підготовки російських льотчиків, так і за додаткову оплату для тренувань льотчиків Китаю та Індії. Це рамкова угода, яка лише дає можливості. Як ці можливості будуть використані, залежить від конкретних людей.
Позбавлення Росії монопольного права на використання полігону дає можливість Україні заробляти живі кошти на цьому військовому об'єкті. Утім, для цього потрібно домовитися з новими партнерами про співпрацю, зауважив у розмові з Радіо Свобода екс-міністр оборони, керівник профільного парламентського комітету Анатолій Гриценко.
Те, що живі гроші, це правильно, тому що бартер – це завжди елементи, які ускладнюють. Те, що крім Росії можуть використовувати інші країни, це також нормально, тому що насправді ті ж індуси, інші держави, яким Російська Федерація продає палубні літаки, вони зацікавлені в тому, щоб проходить навчання в режимі вжиту посадки з цього полігону, який фактично імітує авіаносець цього палубу. Це нормальний документ. І там мають бути контракти відповідно на підготовку льотчиків. Чи будуть вони, чи не будуть, але можливість така так відкривається.
Раніше на той час міністр оборони України Михайло Єжель заявляв, що полігон не представляє значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ні авіаносців, ні відповідно палубної авіації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві відновили поклінний хрест неподалік від Жовтневого палацу, який у п'ятницю спилили активістки жіночого руху «Фемен». Хто виграв від наруги над пам'ятним знаком і яка була справжня мета акції? Що про це пише європейська преса? Більше про це слухайте в передачі «Європейська свобода» о 21:30. А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
До 70% українських тепломереж зношені, відтак великі втрати тепла. Чиновники запевняють, що працюють над покращенням ситуації, і як один із виходів розглядається передача тепломереж у концесію. Проте, на думку фахівців, це не вирішить проблему. Цю тему продовжить у рубриці «Енергетична свобода» Тетяна Ярмощук, яка розпочне свій репортаж із такої думки.
Мережі у поганому стані, тому що вони ще побудовані за радянської влади, і треба дуже багато вкладати коштів для того, щоб мати те, що нам потрібно. Держава Україна розуміє, що люди тут не при чому, вони не винні, що і такі мережі, і що ми не вкладаємо кошти оновлення цих мереж.
Каже, відповідаючи на питання Радіо Свобода, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Загалом в Україні не налічується 33 тисячі кілометрів тепломереж. За підрахунками експертів, на їхній ремонт потрібно близько 34 мільярдів доларів. Це 272 мільярди гривень. Для прикладу, дохідна частина цьогорічного бюджету становить 370 мільярдів. Минулого року прем'єр Микола Азаров доручив низці міністерств розробити п'ятирічний план переоснащення галузі. І, як зазначив Радіо Свобода заступник міністра ЖКГ Олександр Аліпов, наразі міністерство працює над цим.
Концесія не вирішує питання, і у нас немає жодного прикладу позитивного щодо концесії. Щодо приватизації, то ці системи життєзабезпечення по Конституції не підлягають приватизації. Треба будувати інший механізм державно-приватне партнерство. Тобто і держава, і якийсь приватник повинні спільно працювати над тим, щоб було заохочення зниження собівартості цієї послуги. Сьогодні там так, чим більше тариф, тим краще. Чим менше тариф, тим більше різниця в тарифах. Ми це зламаємо.
Про те, як саме влада планує це зламати, Олександр Аліпов не уточнив.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
На думку директора аналітично-дослідницького центру Інституту міста Олександра Сергієнка, для того, щоб замінити половину тепломереж у Києві, потрібно 3 мільярди гривень. Для прикладу, як компенсацію різниці у тарифах за минулий рік «Київенерго» отримає 2 мільярди 300 мільйонів гривень.
Якщо у уряду є кошти, щоб виплатити цю компенсацію, питається, чому у уряду нема коштів, щоб провести термінову необхідну заміну мереж.
Утім, на переконання колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, український бюджет не витримає навантаження щодо заміни усіх тепломереж. Також, на його думку, нереальним є капітальний ремонт за рахунок підвищення тарифів. Єдиним виходом, вважає він, є запровадження механізмів приватно-публічного партнерства, зокрема і концесії. Разом з тим, Кучеренко сумнівається, що найближчим часом це буде зроблено.
Партнерство має під собою те, що жодний з партнерів не буде дурити один одного, не буде приховувати реальну вартість послуг, реальну вартість матеріалів, заліза, труби, арматури. На жаль, в нашій державі воно неможливо, тому що держава як партнер налаштована дурити будь-якого свого партнера. Саме тому сьогодні жодного прикладу нормального, ефективного публічно-приватного партнерства, тієї ж самої концесії, немає.
Місяць тому президент Янукович підписав зміни до закону про природні монополії, що дозволяє закладати у тарифи ремонт на закупку обладнання. Тож експерти наголошують, що у випадку концесії власник зможе підвищувати тарифи на свій розсуд. Зараз найвищі тарифи на теплопостачання у Одесі – це 365 гривень за гігакалорію, найнижчі – 190 гривень у Вінниці.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні другий день міжнародного з'їзду пластунів, на який зібралися у Львові близько 2000 гостей із різних країн світу. Вони відзначають столітній ювілей організації. Із юними пластунами, а також з тими, в якого є півстолітній досвід перебування в пласті, спілкувалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Світова зустріч пластунів розпочалася в неділю біля пам'ятника Шевченкові.
Голова краєвої пластової старшини Німеччини зголошує пластунів з нашого краю.
Пластуни тримали портрети засновників організації Олександра Тисоцького, Петра Франка, Івана Чмоли. Петро Франко та Іван Чмола заснували у Львові перші пластові гуртки. І через 100 років у Львові вперше на ювілеї організації зустрілися їхні внуки – Надія Франко і Богдан Чмола. Богдан Чмола був пластуном у США. Дідусь Надії Франко Петро написав книжку «Пластові ігри та забави», але Надія ніколи не бавилася у них і не вдягала пластову форму.
Пласт, він розвиває не тільки фізично, але і духовно. На жаль, ми були від того відірвані.
Пласт забороняли і польська влада в Галичині, і німецька, і радянська. Українська нація втратила кілька поколінь, які б могли пройти вишкіл у пласті, зазначив Радіо Свобода начальний пластун Любомир Романків, який став пластуном у Львові у 1943 році, коли організація була таємною. Потім Любомир Романків розвивав пласт у Німеччині і США.
Багато пластунів згинуло на Сибірі, згинуло в тюрмах, а багато знов пластунів стало дійсно провідниками народу в діаспорі, і колись були провідниками народу тут. Вони будуть робити добро для України.
Нині Пласт об'єднує 10 тисяч осіб, з них 6 тисяч налічується в Україні, а за роки незалежності через організацію пройшли 50 тисяч юнаків та юнок. Що саме дає Пласт у житті? Цікавлюся у молодших і старших пластунів.
Пласт дає надзвичайно багато в звичайному житті, дає багато друзів, досвіду.
Я хочу бути добрий українець.
Пластові табори, сходини, все це виховує цілісну людину.
Наголосив владика Української греко-католицької церкви Гліб Лончина, який є пластуном 52 роки. День Незалежності. Пластовий табір постане у центрі міста, і кожен зможе ближче познайомитися з організацією. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Скоби, мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди ту квітку лілею, що мушу знайти. Скоби, мій друже, дорогу вкажи.
І це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.